седмица. Неделни радио магазин. От политике до личного искусства и става. Седмица.
Dobar dan. U San Francisku 26. juna 1945. godine potpisana je povelja Ujedinjenih nacija u kojoj se pored ostalog navodi: mi, narodi Ujedinjenih nacija, rešeni da spasemo buduća pokoljenja užasa rata i da ponovo potvrdimo veru u osnovna prava čoveka, u ravnopravnost ljudi i žena i nacija velikih i malih, da zajedno živimo u miru jedni sa drugima kao dobri susedi. Navedeni su i ciljevi i načela Ujedinjenih nacija. Prvi cilj je održanje međunarodnog mira i bezbednosti, a prvo načelo suverena jednakost svih članova organizacije. U Njujorku je upravo završeno 71. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a o tome kolika je realna moć svetske organizacije da rešava globalne probleme, za sedmicu govore bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić. Ja sam Jelena Vidić, ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you.
Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda u kojoj govorimo o realnoj moći Ujedinjenih nacija. Ipak u Republici Srpskoj danas održava referendum o danu Srpske, a u Banja Luci je koleginica Nataša Rakitić, koju ćemo najprije da pitamo kako protiče dan glasanja. Koliko smo razumeli, birališta su otvorena od 7 sati.
Tako je, Jelena, birališta su otvorena u 7 časova i evo pre nekoliko minuta u referendumskoj komisiji je održana konferencija za novinare na kojoj je saopštena prve procene izlaznosti, odnosno prvi podaci o izlaznosti građana na referendum na osnovu obrađenih 87,93% biračkih mesta. Glasalo je 6,31% upisanih glasača. Najveća izlaznost beleži se u Šekoviću, Rogatici, Trnovu, u istočno Starom gradu. Kada je reč o Banja Luci, izlaznost do 9 časova je 7,48% upisanih birača. Za sada, dakle, u MUP-u Republike Srpske kažu da se sve aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom. Na glasačkim mestima je situacija uredna, međutim, mi smo već javili da je u mesnoj zajednici Kula kod Gacka zabeležen jedan manji incident u kojem je manja grupa meštana blokirala referendumsko mesto. Tamo izašla policija, treba reći da u Kuli većinom živi bošnjačko stanovništvo. U referendumskoj komisiji kažu da čak ta grupa koja je blokirala to mesto zapravo i nije grupa meštana, ali da je situacija tamo normalizovana, odnosno da je glasačko mesto premešteno. Dakle, za sada sve protiče bez ikakvih problema, stepen bezbednosti je podignut na viši nivo. S obzirom da smo prethodnih dana čuli od ministra unutrašnjih poslova da postoje određena saznanja koja bi možda mogla ugroziti, da kažemo, bezbednost ovog referendumskog procesa, ali podignut je taj stepen na više nivo i glasačka mesta bit će otvorena do 19 časova, pa se i prvi podaci o tome kako su oglasali građani Republike Srpske mogu očekivati u večernjim satima.
Hvala. Iz Banja Luke se javila koleginica Nataša Rakitić. Mi ćemo o toku i ishodu referenduma u Republici Srpskoj izveštavati u našim informativnim emisijama tokom celog dana, a mi se u sedmici vraćamo našoj osnovnoj temi, a to je upravo završeno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Podsjetit ću vas da su naši gosti, bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić. Najprije, gospodo, hvala što učestvujete u ovoj emisiji. I pre nego, i po drugi put ću pre osnovne teme pokrenuti jednu drugu, ali ne slučajno. Juče je u Beču održan jedan ad hoc summit predstavnika Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana povodom migrantske krize. Ista tema bila je i jedna od glavnih tema zasedanja Generalne skupštine. Prema izjavama zvaničnika u Beogradu, ali čini se ne samo u Beogradu, ni na ovom regionalnom, ni na globalnom nivou se ne daju postići konkretna rešenja. Mi još uvek ne vidimo rezultate. Taj summit u okviru zasedanja Generalne skupštine završen je zapravo dogovor deklarativnim podrškom potrebama da se rešenje nađe, ali o tome će se odlučivati 2018. godine. Pa ću najprije vas, gospodine Vladislave Jovanović, što ste dugo bili u Ujedinjenim nacijama, da li vi možete da nam objasnite zašto je taj mehanizam toliko nemoćan u suštini?
Prva, sama konstrukcija Ujedinjenih nacija, sastavljena od bezbroj radnih i drugih tela, je prilično spor. Procedura je dosta složena, onda veliki broj članica, učesnika, sa često suprotstavljenim interesima i ciljevima, se teško usaglašavaju, teško stižu do zajedničke dodirne tačke. Obično se na tim velikim skupima, pogotovo u Generalnoj skupštini, pravi velika predstava i pomalo kupuje vreme, ne bi li se iza toga do drugog sastanka u nekim užim grupama stvar lakše i drugačije usmeravala, onako kako to najbolje odgovara najuticajnijim zemljama ili grupama zemalja u svetu.
I sad ste rekli velika predstava, čini mi se da je to možda jedno od najboljih sintagmi zapravo za ovo što o čemu ćemo mi danas najviše razgovarati. Dakle, godišnje zasedanje Generalne skupštine, takozvana generalna debata, zamišljena je kao pozornica na kojoj će sve zemlje članice biti tratirane ravnopravno, jedna zemlja, jedan glas, i trebalo bi da bude mesto gde se čuju interesi, potrebe, htenja i stremljenja svih zemalja i naroda sveta. Međutim, gospodine Panteliću, godinama smo svedoci da je Generalna skupština, kao što reče gospodin Jovanović, zapravo jedna velika predstava. Imali smo prilike da vidimo i u snimcima, već drugog, trećeg dana zasedanja sala je poluprazna, lidere zemalja koji govore u tom drugom delu debate zapravo po dužnosti slušaju ambasadori.
Pa utvrđena je procedura koja se ponavlja. Tu je u stvari zapravo pravi summit na toj generalnoj debati, traje jedno tri dana dok se izređuju predsednici i šefovi vlada. Ostalo je po pravilu na nižem nivou, a glavni događaj u toj generalnoj debati nije generalna nego bilateralna debata, jer se iza kulisa sastaju državnici i dogovaraju neke neposredne stvari. A ključno je, kao i uvek, uopšte u funkcionisanju Ujedinjenih nacija to što se dogovore velike sile, kako njihovi odnosi napreduju ili nazaduju. Počeli smo od migrantske krize, dakle kad se sve sabere, tema je jako široka. Zašto ne funkcioniše dogovor Amerike i Rusije oko Sirije? Ključ problema.
U sred Generalne skupštine došlo je do prekida najnovijeg primirja koje su postigle Moskva i Vašington i do onog velikog stradanja kod Alepa.
Da, svi govore.
I to humanitaraca.
Koju god meru da diplomatski dogovori ceo svet, ništa neće pomoći ako se ne rešavaju krize na licu mesta. Pre svega ovo u Siriji, iz koje milioni ljudi odlazi, je već otišlo i izazvalo krizu kako se ne pamti. Čak može da se govori o nastanku prve da kažemo pacifističke paralelne vele sile. Pokreti migranata menjaju vlade. Najstabilnija vlada kako je imala Angela Merkel je poljuljana, a čini mi se da će prilično da utiču i na ishod izbora u Americi.
I oni u velikoj meri i kompletan evropski kontinent, a što kažete, uticaj se širi i do Amerike, ali da se malo zadržimo na samom institutu Generalne skupštine, institutu Generalne debate. Putin retko dolazi u Njujork na Generalnu debatu, s druge strane, po protokolu, američki predsjednik je neformalni domaćin, mada objektivno kad se ide na zasedanje Ujedinjenih nacija ne ide su posetu Sjedinjenim državama i to mislim da bi naše kolege trebalo da vode računa, ali nekada je bilo jako važno da se kaže upravo na Generalnoj skupštini, možda u zlatno doba dekolonizacije, na primjer, tada je su Ujedinjene nacije ipak imale, i to će možda biti jedan od najznačajnijih dometa Ujedinjenih nacija na međunarodnom planu.
Vidite, da se setimo korena. Ujedinjene nacije su lansirane kao opšte čovečanski, opšte mirovni projekat, visoko humanistički, ali su pobednici u Drugom svetskom ratu još tada sebi dale privilegovana prava, prava veta, i to pravo je ostalo do danas. I druge velike sile koje su međuvremenu narasle ne mogu da pristupe za klubu, Japan, Nemačka, jer su bile na drugoj strani sad iz drugih razloga. Sada imamo ovaj posleratni period gde su dva dela polarnog sveta bili u nemogućnosti da rešavaju probleme, a izbjegavali se sukobe zbog nuklearnog zastrčivača, pa je onda ta masa trećeg sveta, nesvestanih i ostalih, koja je dolazila na East River, bila vrlo pogodna sredina za proširenje svog utjecaja ili za ometanje druge strane da vodi neku oštriju ili opasniju politiku. I to je bilo pomalo i zlatno doba Ujedinjenih nacija, koliko god bilo suprotno činjenici da je svet bio podeljen na dva antagonistička bloka, jer je većina tih zemalja imala mogućnost ne samo da kaže ono što ima, nego i da vrši kao masa pritisak i na jednu i na drugu stranu, i što je najvažnije, da promoviše ideje koegzistencije, prirodne saradnje, pomoći nerazvijenim. Na kraju, za vreme tog perioda je došlo do ekspanzije kodifikacije međunarodnog prava.
Upravo to je još jedan od doprinosa Ujedinjenih nacija.
To je bilo moguće u tim uslovima. Sada se skoro ne govori o tome, govori se samo o slučajevima masovnog kršenja međunarodnog prava, pre svega od onih koji su najjači. U poslednjih 20 godina to je bio američki blok. Sada se odnos snaga pomalo menja, vidjet ćemo kako će dalje stvari da budu. U svakom slučaju, pravo, jednako pravo glasa i jednako pravo uvažavanja i suvereniteta je pogaženo i izjavom državne sekretarke Albrightove pre nekih skoro 15 godina da Amerika više ne priznaje suverenitet članica Ujedinjenih nacija, što je daje odrešene ruke da ide protiv svakog. I niko nije reagovao na to, ona je osporila bitnu odredbu povelje Ujedinjenih nacija. To je zato što je bitno izmenjen odnos snaga u svetu i što je jedna sila koja dominira svetskom scenom neželjena za aktivan rad Ujedinjenih nacija. Jednostavno Ujedinjene nacije se guraju u stranu i ova diktira svoje uslove. To će biti i u slučaju da bilo koja druga velika zemlja izbije na površinu kao vodeća.
I dobije tu moć utica koju su Sjedinjene Države u jednom, pa ne baš kratkom vremenu, imale. Gospodine Panteliću, bili ste i dopisnik iz Amerike. Evo, završava se drugi mandat predsjednika Obame, zanimljivo, na ovom generalnoj skupštini. Bilo je posljednji put da se i on i dosadašnji generalni sekretar Ban Ki-moon obraćaju na debati. Polarizovano su mišljenje o tome da li je Obama vratio Sjedinjene Države u Ujedinjene nacije i da li je revitalizovao odnos Vašingtona i Ujedinjenih nacija, jer su prethodne administracije, naročito Džordža Busha mlađeg, direktno anulirale i zaista minimizirale uticaj svetske organizacije, potpuno ignorisale, tačnije.
Prvo da kažem o toj koincidenciji da su i Ban Ki-moon kao generalni sekretar Ujedinjenih nacija i Obama održali poslednje govore u tom svojstvu. I da je Ban Ki-moon onda rekao Obami, vidimo se na golfu, na igri u golfu. Dakle, odlaze s scene dva čoveka koji su prilično uticala na međunarodnu situaciju, a mislim i da su međusobnim odnosima doprineli izvesnoj reafirmaciji uloge Ujedinjenih nacija, ne možda toliko oko rešavanja kriza koliko u jednom pristupu sa, da kažemo, jednog humanijeg stanovišta od onog koji je bio pre njih. Kao što ste pomenuli, George Bush mlađi je od međunarodnog prava napravio trice i kučine, a čini mi se da i u sledećem u mandatu budućeg predsjednika Amerike možemo da očekujemo jednu oštriju politiku od onaj koju je Obama vodio. Ja mislim da je Obama pokušao sve. Nije mu uspelo mnogo toga. Šta je uspelo? Uspeo je jedan pristup da je on spreman da razgovara, kako je to rečeno, i sa neprijateljima. To je bolje bilo prihvaćeno u svetu nego kod kuće. I to ga košta i sada i eventualnog njegovog naslednika. On je pokušao, odnosno stvorio neki preliminarni sporazum sa Iranom oko atomskog naoružanja, normalizuje odnose sa Kubom, pokušao je da resetuje odnose sa Rusijom. Međutim, da, i također važan taj njegov pravac razvoja odnosa prema Dalekom istoku, pri čemu se opet zamera da je donekle zapustio tradicionalne saveznike u Evropi. Ali generalno gledano, ja mislim da je Obama doprineo multilateralnosti, pa samim tim i povećanoj, odnosno donekle povećanoj ulozi Ujedinjenih nacija, koje su postale mesto gde se, ako ne odlučuje toliko o svemu što nam treba, bar razgovara. U vreme Bushovo, kad sam ja bio dopisnik politike tamo, bili su učestale primetbe da u stvari Amerika žrtvuje svoj suverenitet time što prenosi nadležnosti na Ujedinjene nacije i preduzi da se izađe čak odatle.
Da, to su bila vremena kada zaista Ujedinjene nacije i ni nominalno nisu imale neku značajnu ulogu na međunarodnoj sceni. Međutim, pravo veta u Savetu bezbednosti, a vi ste, gospodine Ivanić, ukazali na to da mi možemo da otvorimo i damo prava svim zemljama da se u generalnoj debati i generalnoj skupštini iskažu njihova mišljenja, ali odluke se donose u Savetu bezbednosti. Prvo, moje prvo pitanje, koliko su i odluke Saveta bezbednosti odluke, koliko su izvršne, ili je to samo zatvoreni krug u kojem se odmeravaju snage velikih sila u koje imaju prava veta, a onda ću vas i zamoliti, evo sad smo čuli analizu odnosa Vašingtona i Ujedinjenih nacija, da nam kažete kako Moskva koristi taj instrument.
Prvo, prvo pitanje, Savet bezbednosti je mesto na kome su najuticajnije stalni članovi Saveta bezbednosti, a od njih Amerika i Rusija, jer svako ima svoje pratilje. S druge strane, same odluke Saveta bezbednosti nisu sve pravno obavezujuće. Neke jesu, koje se pozivaju na član 7. To su one odluke koje se tiču od čuvanja međunarodnog mira i bezbednosti. Međutim, odluke na osnovu odredbe 6 su više moralno-političkog očekivanja i apela i pritiska da se stvari zadrže u okviru postojećeg stanja kako ne bi prešle u opasnije stanje. Ali, nezavisno od toga, sve te odluke Ujedinjenih nacija, izuzev predsjedničkih saopštenja, tako nekih manje formalnih, ne prinuđuju druge zemlje da baš tako deluju kako se od njih očekuje, sem nekih koje ne žele da se isture napred pa da budu zapažene kao negativan činilac. A što se tiče Generalne skupštine, ona donosi razne odluke, pre svega rezolucije, deklaracije, sve one nemaju obavezujući, ali imaju moralno-politički karakter i obično članice koje drže do međunarodnog prava drže i do tih stavova i pokušavaju da ih integrišu u svoj pravni poredak.
Sad ste rekli, članice koje drže do međunarodnog prava, koliko se uopšte više na globalnoj sceni zaista poštovanje međunarodnog prava uzima kao aksion, kao prioritet u delovanju na međunarodnoj sceni?
Pa kriza je međunarodnog prava od kako je prestao taj hladni rat iz razloga koje sam pomenuo, mada i pre toga to pravo nije bilo pravo u uobičajenom smislu, jer nema prinudu iza sebe. Govorilo se da će da se stvore i neke međunarodne vojne snage Ujedinjenih nacija koje će osiguravati poštovanje međunarodnog prava. Mislim, to je sve ostalo na rečima, jer niko ne želi da deo svog najbitnijeg suvereniteta vojne sile prebaci na nekog drugog. Možda će jednog dana, ako se ikad ostvari taj san o svetskoj vladi, u što ja ne verujem mnogo, i to da se stvori. Tako da je ipak međunarodno pravo vrlo značajno za male i srednje zemlje, jer to je jedina odbrana koju imaju protiv nasilnika malih, srednjih i velikih, koji pokušavaju da ignorišu međunarodno pravo. I to prebace kao pitanje na međunarodne faktore, koji se opet nalaze u obavezi da nešto kažu.
On prebace pitanje na Ujedinjene nacije, a onda podhitno potraži zaštitu jednog od 5 članica Saveta bezbednosti, jer inače bez toga teško da bi išta postigle. Pitala sam vas za Rusiju, kako Moskva posljednjih 20 godina koristi instrumente Ujedinjenih nacija, u kojoj meri je to, Rusija ima pravo veta, ali Amerika je jako marginalizovala Ujedinjene nacije, a da li se Rusija pak držala Ujedinjenih nacija i u vreme kada je objektivno bila ozbiljno u ozbiljnom pogoršanom položaju na međunarodnoj sceni?
Pa u trenutku kada se raspao Sovjetski savez, prvih 10 pa možda i 15 godina, Rusija je bila praktično zemlja drugoga reda i ona je išla za tragom politike Amerike. To nije skrivala, to je izraz njenog stanja nemoći. Jedan od primjera toga je i odsustvo Rusije u trenutku agresije NATO-a na Jugoslaviju. A s druge strane, Rusija je, dok je bio hladni rat, imala više korišćenja prava veta nego li Amerika, jer je bila relativno slabija, pa je morala da se štiti pravom veta. Od 90. na ovam Amerika je više to koristila. Sada se to pomalo ujednačuje, tu se i Kina hoće da pojavlja, ali sve je to manje po broju od vremena iz hladnog rata. Sada imamo drugi fenomen, da su se stvorili takozvane neformalne grupe. To je grupa za krizu u Jugoslaviji, za Bosnu, za Kosovo, pa onda grupa 8, pa 15, pa 20. Tako da se glavne teme koje se tiču međunarodnog mira i bezbednosti premeštaju, hteli ne hteli, sa svetske tribine na te uže skupove. Oni pripremaju stavove, dogovore i onda se izlazi pred Savet bezbednosti kao pred svršenim činom. To je nešto što se paralelno razvija sa svetskom organizacijom, što svetska organizacija toleriše, jer ipak je i to bolje nego li da bukte sukobi na sve strane. Ali je to potencijalna opasnost, jer te neformalne grupe pre svega iskazuju moć najjačih zemalja, a one se kroz to ponašaju sve samostalnije u odnosu na Ujedinjene nacije.
Mislim da se sve veći broj međunarodnih faktora ponaša sve samostalnije u odnosu na Ujedinjene nacije. Međutim, sve gospodine Jovanić pomenuo je još jednu vrlo zanimljivu zemlju koja također ima pravo veta, to je Kina. I uopšte povratak, prvo jačanje Kine kao međunarodnog faktora, svedočimo tome sad već više od 20 godina, ali je Kina bila vrlo pažljiv igrač na međunarodnoj sceni. Čini se da ona još uvek jako odmerava svoje političke poteze, to je zemlja sa pravom veta, ali zaista, zaista retko dolazi u situaciju uopšte izbega. Kako očekujete, prvo, koliko Kina uopšte poštuje institut Ujedinjenih nacija, a čini se malo više od ove dve zemlje o kojima smo do sada govorili, i u čemu, zašto je Kini važno što je član Saveta bezbednosti, kako ona to koristi?
Ona vrlo štedljivo koristi pravo veta, zapravo koristi ga isključivo kada se neposredno radi o njenom interesu. Bukvalno. Naprimjer, desilo se to da je, ne znam već, pre koliko godina Makedonija priznala Tajvan kao legitimnog predstavnika Kine i zbog toga je Kina uložila veto na produžetak mandata snaga Ujedinjenih nacija. Dakle, Kina isključivo u tom smislu koristi veto. Nećete nikad videti da ona stavi veto, na primjer, za neku situaciju na Bliskom istoku koja nije neposredno vezana za nju. Dakle, i inače Kina obazrivije nastupa u međunarodnim odnosima, pošto ima prioritet razvoja, brzog razvoja, da bi dostigla nivo ovih sila s kojima će jednog dana biti verovatno na približno ravnoj nozi. U novije vreme, međutim, ispoljavaju se i povećane pretenzije Kine da učestvuje kao politički faktor, naročito u regionu. Tako da je došlo do ozbiljnih sporova na Pacifiku i sa Japanom i sa nekoliko zemalja, među kojima najviše sa Vijetnamom i Filipinima, oko razgraničenja u Južnokineskom moru. Dakle, neki misle da je to početak jedne nove faze gde ćemo kao glavno polje nadmetanja velikih sila imati Pacifik, više ne Atlantik i Euraziju kao takvu, mada ja mislim da to sve ostaje.
Da li možemo da pretpostavimo kad će Bliski istok prestati da bude?
Ne možemo, pošto neke krize, ja mislim da to da su zasađene da budu večne.
I onda se na to doda sirijska kriza, na sve što inače gori na Bliskom istoku.
Bliski istok od nastanka Izraela, a da ne pričamo prethodnu dugu istoriju, sve vreme, dakle sad koliko je to 60 godina, je jedan od glavnih svetskih problema. Opet s druge strane imamo Koreju, gde se rat završio trajući 50. do 53. i gde sada posle svega toga opet imamo kao jednu od glavnih tema atomski razvoj Severne Koreje.
Pa mi pre svega nemamo mir između dve Koreje posle svih tih tolikih decenija. Gospodine Jovanoviću, Ujedinjene nacije su stvarno, to smo, probala sam da napomenem, ali evo sad ću da i da nabrojim, imale su nekoliko važnih stvari u kojima su one mnogo odigrale, nekada je važnu ulogu, to je pre svega proces dekolonizacije, iskorjenjivanje nekih smrtonosnih bolesti, jer to je čitav sistem, da se razumemo, znamo i za Svetsku zdravstvenu organizaciju, za UNICEF, za UNH HCR, ali imala je i nekoliko vrlo, vrlo mračnih trenutaka. Čije pripremajući za ovu emisiju, videla sam da većina analitičara kao možda najmračnije, pominju tragedije u Somaliji, Ruandi i naravno ono što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije. Naravno da Srebrenica iskače kao prva asocijacija, između ostalog bila je to zaštićena zona Ujedinjenih nacija u trenutku kada je došlo do tog zločina. Da li su možda te 90. bile presudne i prelomne za potpuni krah uticaja svetske organizacije na događaje u svetu?
To su sigurno veliki promašaji. Mada ne zaboravimo, Ujedinjene nacije nisu mogle da spreče pogibiju miliona ljudi tokom Vijetnamskog rata i Kambodže, posmatrali su sa strane nemoćni. Tamo je možda veći broj ljudi ubijen nego u svim ovim slučajima. Ali to što ste kazali da su Ujedinjene nacije učinile mnogo na tom humanitarnom, ekonomskom, prosvetnom planu i čine i dalje. Međutim, promjena odnosa snaga, jedna izrasla velika sila, ako je sama i ne boji se nikoga više, nema potrebu ni za Ujedinjenim nacijama. I to je trenutak pomračenja koje srećom nije večito trajalo, samo 15. godina i možda više. Ali sada se vaspostavlja drugčiji odnos snaga koji onemogućava bilo kojoj velikoj sili da se ponaša osiono i da arbitrarno rešava pitanja kako ona hoće. I to je nešto što približava Ujedinjene nacije suštini problema, jer će sve te velike sile, pošto same ne mogu i svojih sebičnih interesa da se porazumaju, morati da se posluže mehanizmom Ujedinjenih nacija.
Ukoliko i potreba se posluže mehanizmom Ujedinjenih nacija, i sama organizacija je trpela velike kritike, način organizacije, funkcionisanja, od birokratizacije, neefikasnosti pa do korupcije. U vreme generalnog sekretara Kofi Anena govorilo se o endemskoj korupciji u Ujedinjenim nacijama. Znači, sve i da se vrati politička volja i preusmeri politički delovanje ponovo na Ujedinjene nacije, nalazimo na neefikasan sistem. Vi ste, gospodine Panteliću, bili dopisnik iz Amerike, sigurno ste i sami svesni koliko su taj sistem, sad govorimo o samom sistemu, o tome, organizacijama, sekretarijatima, koliko je to, i to je jedno od elemenata kritika Vašingtona, upravo to da kontribucija Sjedinjenih Država je ogromna, a u suštini sredstva se ne koristi za namene koje su im zapravo pripisane.
Da, te zamerke stoje i sami predstavnici Ujedinjenih nacija su priznali i napravili nekoliko istraga i pozvali na odgovornost zbog toga na pojedine svoje aktere. Međutim, treba da kažemo da Ujedinjene nacije nisu neki nadnacionalni organizam sa nadnacionalnom moći. Ona je praktično reprezent jedne te multilateralnosti gde se sve zemlje, pogotovo velike sile ovih pet stalnih članica spravo veta, su se dogovorile da imaju jedan forum na koji će da se pozovu kad su u nesluzi međusobne kao što je sada, ali gde ih to ništa neće obavezivati. Međutim, htio sam da kažem još jednu stvar tu, da ipak postoji taj značaj Ujedinjenih nacija, jer sve zemlja, pogotovo velike sile, vode preciznu evidenciju glasanja u Ujedinjenim nacijama i na osnovu toga donose zaključak kakvi su odnosi sa svakom pojedinom zemljom. Tako da taj forum ima više, ta forum, dakle Generalna skupština, ima najveći značaj u otkrivanju javnim pokazivanjem stavova o krupnim međunarodnim pitanjima. Ništa ne rešava, ali kad dođe do Saveta bezbednosti, ako se pet velikih sila oko nečeg usaglase, to ne mora, kao što je rekao gospodin Jovanović, da bude obavezujuća, ali to je jedina obavezujuća odluka u međunarodnom pravu kad nosi taj pečat obavez. Koliko se to ispunjava, to je relativno, kao što su i odnosi među velikim silama koje se menjaju. Međutim, svaka od tih odluka, zapravo ako pričamo o tome šta najviše utiče i jedino može da utiče na međunarodne odnose, a da nisu odluke, pojedinačne odluke velikih sila, to je njihov dogovor u Savetu bezbednosti.
Razgovor nastavljamo pošto čujemo reklame. Eko.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Reditelj Tim Burton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčerska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeva zadužbina.
Radost Evrope. 47. Međunarodni susret Dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. U Grupa. U prodaji. Baš PGP. RTS.
Eko. 10:42, vi slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda u kojoj govorimo o ulozi, značaju i stvarnoj moći Ujedinjenih nacija. Naši gosti su bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić, a u nastavku emisije ćemo govoriti o odnosu nekada Jugoslavije, sada Srbije i svetske organizacije. Gospodine Jovanoviću, mi imamo, čini se, u najmanju ruku čudnu situaciju. S jedne strane, rezolucija 1244 je jedini međunarodni dokument koji još uvek potvrđuje suverenitet Srbije na teritorijom Kosova, a Beograd razgovore sa Prištinom o procesu normalizacije odnosa vodi u Briselu. Da li je pre svega Beograd dosledan u svojoj toj, recimo, govorimo sad naravno o najznačajnijem pitanju koje opterećuje na naš međunarodni položaj, da li mi u tom smislu dosledno se odnosimo prema svetskoj organizaciji i njenim mehanizmima?
Prvo da vas dodam, pored rezolucije 1244, ponovni prijem Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjene nacije je bio na bazi prihvatanja avnojskih granica. To je nalaz Badinterove arbitražne komisije i to je Holbrook, američki ambasador, napisao tekst generalnom sekretaru koji je to prosledio našima i naši su na osnovu toga tražili ponovni prijem.
E sad kad se to otvori, moram da vas pitam, zašto smo uopšte došli u situaciju da idemo u ponovni prijem 2000-te, zašto Srbija, odnosno Srbija i Crna Gora, Savezna Republika Jugoslavija 90-ih, nije pristala da u tom trenutku traži ponovni prijem pozivajući se na to da je ona naslednica bivše Jugoslavije? Tu smo imali period suspenzije.
Prvo, tada smo mi insistirali da smo prethodnica, ne nasljednica,
uh-huh.
i da imamo nasljedna prava za celu teritoriju, da ne moramo da delimo ta prava sa drugima. A s druge strane, tokom tih godina osporavanja, ne članstva, nego pravo glasa, mi smo bili pasivizirani. Prvo na godinu dana, pa se to prečutno produžavalo, ali sam generalni sekretar i ta organizacija su nas stalno tretirali kao članove. Oni su, mi smo bili u spisku zemalja kao članova, mi smo morali da plaćamo godišnje članarine, članarine za sve mirovne operacije. Naša zastava je bila tamo. Kad smo mi odlazili, generalni sekretar je uvijek insistirao da se fotografišemo pored zastave Ujedinjenih nacija, tvrdeći da smo mi članovi. Znači, članovi jesmo, ali nismo aktivni članovi.
A šta se onda to desilo u novembru 2000. Ponovni prijem, reaktiviranje članstva, šta je to?
To je Amerika uz pomoć bivših Jugoslovenskih republika pokušala nekoliko puta maltene fizički da to. Mislim, poraženi su upravo na koordinacionom birovu nestalih zemalja, pa su se povukli. Umeđu vremenu su se desile promjene kod nas, pa više to nije bilo potrebno, jer je nova vlast odmah prihvatila taj tekst koji je Holbrooke napisao i dao generalnom sekretaru, on prosledio našima da tražimo ponovni prijem. I tu je naglašeno, pozvali su na Bajnterovu komisiju javnojske granice.
Znači, i to potvrđuje Srbija i Crna Gora, odnosno Srbija kao deo te zemlje, bude primljena ponovno, primljena jedinice u granicama avnojevskim granicama.
Da, avnojevske granice su bile u tom tekstu koji je Holbrooke predao našem generalnom sekretaru i on je to poslao. Koštunica ili ko sa naše strane je to prihvatio i tražio ponovni prijem.
Uh-huh.
I tako se ta stvar završi. A to slučajno kažem sada, pošto ste vi pomenuli da je rezolucija 1244 jedina koja tvrdi da smo mi zemlja koja, čiji suverenitet se prostire i na Kosovo i Metohiju. Međutim, to je sada stvar koja je pomalo izmakla i pažnji i politici. Ovo vaše drugo pitanje se odnosilo, mislim se malo udalje, izvinjam se.
Govorim o tome da znači, imamo tako važan dokument i vrlo insistiramo na pomoći Moskve da sprečimo širenje broja zemalja koje će priznati nezavisnost Kosova, ali i prijem Kosova u međunarodnoj organizaciji gde je zvanično Beogradu najvažnije da Kosovo ne uđe u članstvo Ujedinjenih nacija, a onda pregovore sa Prištinom vodimo pod okriljem Evropske unije.
To je to. Napravio je taj faux pas, taj pogrešan korak kada smo mi pristali da se to pitanje izvuče iz Ujedinjenih nacija i tretira u Evropskoj uniji. Pa tako započe taj proces briselskih pregovora u kome mi nismo bili ravnopravni, što rezultati tih pregovora stalno pokazuju. To nije bilo najsrećnije, ali to je sada jedna činjenica koja se mora uzeti u obzir. Zašto je važno da mi pristanemo na eventualni ulazak takozvanog Kosova Ujedinjene nacije? Zato što smo i matična zemlja. I kao matična zemlja imamo svojevrsno pravo veta na ulazak u Ujedinjene nacije odvojenog dela naše teritorije na kojim nismo pristali. To je princip koji se poštuje.
Još uvek.
Poslovao se i u vreme odvajanja Bangladeša od Pakistana pre nekih 40 godina ili tako, kada su sve zemlje, uključujući i našu, to doba što je bila greška, jer smo odmah priznali nezavisnost Bangladeša, nismo mislili na budućnost. Tako da je Pakistan ostao sam i on je 2 godine zadržao Savet bezbednosti da ide dalje, sve dok verovatno Amerika nije dovoljno kompenzirala Pakistan u nekom vidu, oni sad bili saveznici, SEATO pakt je bio i tako dalje, da li je u pitanju ovlašćenje da ide na istraživanje nuklearnih mogućnosti za bombu ili nešto drugo, ne znam. Tek posle 2 godine Pakistan je nevoljno dao pristanak i tada je jedino Bangladeš mogao da uđe. Zato i te takozvane zapadne zemlje jako insistiraju na tome da mi priznamo. Bez toga oni ne mogu da idu dalje. A ne mogu ni da drže na obrazu jednu nečistu stvar koju su proizveli, prvo fizičko odvajanje Kosova aktom agresije, a onda proizvođenje tog odvojenog dela u nezavisnu zemlju i lobiranje. Oni ne mogu dugo da to nosi. Njima je važno da što pre oslobode se tog tereta.
A koliko dugo, gospodine Panteliću, Beograd uz podršku Moskve za koji bi motivi Moskve mogli da budu za to da ponekad da bude čvršće u odbrani tog stava nego i sam Beograd, to, da ne otvaramo to pitanje, ali koliko dugo vi mislite da će moći da se ovako igra ta vrlo zapetljena igra oko toga, pregovaramo sa Prištinom, ne priznajemo, ne dozvoljavamo ulaz u Ujedinjene nacije, ne dozvoljavamo, sprečavamo ulazak UNESCO, podižemo kompletnu kakvu god imali diplomatsku strukturu da to zaustavimo.
Potreće dugo. Dugo zbog toga što su to dva principa koje se kose zapravo međusobno. S jedne strane mi idemo u Evropsku uniju, dakle idemo ka zapadu, čije glavne sile insistiraju na tome da je Kosovo nezavisno, a s druge strane se oslanjamo na Rusiju koja garantuje da će sprečiti ulazak Kosova kao nezavisne države u Ujedinjene nacije. Dakle, ne može tačno se predvidjeti trenutak kad bi to moglo da se uskladi. Mislim da će biti duga tranzicija. Već se priča mnogo o modelu između dve Nemačke.
Dve Nemačke jeste, ta sve češće.
Ja sam to prvi put čuo još u Njujorku kad je se pojavila kontakt grupa i gde je na jednom poluzatvorenom sastanku tadašnji predsednik kontakt grupe Ischinger rekao da predlaže model dve Nemačke, što je ovdje u javnosti protumačeno kao nešto nemogućno, neprihvatljivo i tako dalje. Do sad nije prihvaćeno, ali mislim da se na tome radi. Pogotovo što između ostalog i zato što se povećava broj zemalja koji priznaju Kosovo, to je mislim negde oko 120 u Ujedinjenim nacijama, i što ti procesi paralelni o kojima sam pričao, da s jedne strane idemo u Evropsku uniju na zapad zapravo, a s druge strane računamo se podrškom Rusije oko Kosova, moraju nekako da se usklađuju nekakvim međupotezima, ne da to stalno stoji kao neka vrsta prilično raskoračenog balansa.
U tom stavu često može da se izgubi taj balans, o tome ćemo sigurno razgovarati još dugo, ali za samu završnicu emisije moram da postavim i ovo sledeće pitanje. Znamo, približava se kraju trka za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Bivši šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je ušao među četiri najbolje pozicionirana kandidata u ovoj fazi. Nezvanično beogradski mediji govore da je on trenutno na drugoj poziciji. Tako da ću vas, gospodine Ivanoviću, najpre da pitam kakve mu šanse vi dajete, imajući u vidu ne samo ko su mu protiv kandidati, najbolje trenutno stoji Portugalac Guterres, nego i znajući kako se ta odluka zapravo donosi.
Prvo da kažemo da stizanje Jeremića do drugog mesta je uspeh ne samo njegov, nego i afirmacija Srbije, je i zbog toga postala poznatija u svetu ovog puta po nečem povoljnom, a ne negativnom. Međutim, kod nas se gaje poprilične iluzije da je od tog mesta do skoka na prvo mesto samo mali korak. Tu treba malo zastati i videti zašto je to teško za pre svega Ameriku da prihvati. Prvo, ona je morala da sredi svoje odnose sa Jeremićem, koji nisu bili najbolji pre nekoliko godina. Ako su u tome uspeli, zašto je također trebalo platiti određenu cenu, ostaje drugi problem koji je za njih manje više nerešiv, a to je što bi za njih bilo jako otežavajuće da generalni sekretar bude iz zemlje Srbije sa kojom još nisu pozavršavali sve poslove i koja još mora da učini niz nevoljnih koraka kako bi zadovoljila sa očekivanja tih takozvanih zapadnih sila i naših prijatelja.
Ima i mišljenje da on u suštini previše eksponiran kandidat, da prosto za generalnog sekretara ne treba čovjek sa toliko jakom biografijom. Da li je i to možda faktor? Pa to da prosto izaziva previše reakcija.
To je i relativna mladost, jer su svi dosadašnji generalni sekretari bili stariji. Ali najvažnije za Ameriku, pošto to prođe kroz Savet bezbednosti, a
Da, sad ulazimo u fazu kada zemlje
zajedno sa savetom. Najvažnije je to da taj generalni sekretar ne bude taj koji će američkoj spoljnoj politici praviti neki problem.
Uh-huh.
Oni su se opekli sa Butosom Galijem, zato su ga isprečili da produži mandat. Svi drugi su bili mirna jagnjad i nisu uznemiravali Ameriku u njenoj spoljnoj politici.
Mislite da Jeremić ne obećava tako, evo?
Ne, oni treba da postignu to sa Jeremićem, ako postignu.
A, ne znam, da li...
Ali ovo drugo, uh-huh, da Srbija ima takvog prvog čovjeka u svetu, a koja mora još ponešto da učiniš nedragovoljno protiv svojih interesa, to je nešto što će njima vezivati ruke, oni to neće dozvoliti.
Ali da li dva pozitivna teksta, odnosno tekst i emisija Wall Street Journal o tome da je Vuk Jeremić taj, da li prvo gospodin Pantelić vas to iznenadilo? Ste očekivali da jedan tako prominentni američki list otvoreno podrži Jeremića?
Nisam očekivao, ali...
Kako onda to tumačite?
Pa oni ga tu uzdižu da bi on bio jedini lider za reforme. Međutim, koliko ja mogu da naslutim, a takva je tradicija, teško reforme idu. Dakle, to može biti kompliment za nemogućnu misiju, da je najbolji čovjek za nemogućnu misiju. Ono što mi se čini da u predstavljanju cele te situacije oko izbora generalnog sekretara Ujedinjenih nacija imamo jedan pogrešan u stvari pristup. Ne boduju se tu, ne znam koliko si glasova dobio, pa onda da si u nekakvoj prednosti. Cela stvar oko toga je dogovor među pet stalnih članica Saveta bezbednosti, ako može da bude i 14 od 15 članova za nekog kandidata, da jedna od ovih velikih sila, to obično Amerika ili Rusija, bude
protiv. Ali interesantno je kod izbora Ban Ki-muna, Kina je iskoristila svoj uticaj ne i veto da podsjeti da je vreme za kandidata iz Azije.
Jeste, pa ovo...
Da zapreti vetom, nije ga upotrebila.
Ne, jeste, ali... rekla je da sad red na Pacifičku, na Istočnu Aziju. Ovo što je sad interesantno, kad bismo gledali kao bilans, pa sad vodi trku Portugalac Antonio Guterres, to bi bilo odstupanje od oba do sada ponuđena principa. Jedan, da je red na predstavnika Istočne Evrope, i drugi, željeni da to bude žena. Dakle, Guterres ne ispunjava ni jedan od ta dva uslova. Prema nekim najnovijim vestima moguće su svakakve kombinacije, čak i da se lista dopunjava ukoliko se ne uspostavi saglasnost, odnosno ne bude veta u Savetu bezbednosti, koji na kraju izglasava sa neophodnih 9 glasova, pa onda to je u generalnu skupštinu.
I sad, pošto imam bukvalno još minut, znači samo kratko, da li vi mislite da Jeremić zaista ima realne šanse prema ovome trenutno, ili očekujete da će to ipak biti neki manje sporan kandidat za obe strane?
Pa ja ne očekujem da bi Vuk Jeremić mogao da bude izabran iz razloga koji su već ovdje u razgovoru
navedeni. I ukoliko pitanje stigne pred generalnu skupštinu, tamo je već jednom uspeo da odigra.
Ali hoću da kažem da bi mogla da se napravi neke kombinacije da neki od ovih kandidata koji su dobro plasirani dobiju neko dobro mesto u budućem sekretarijatu Ujedinjenih nacija.
Aha, i to su moguća rešenja.
Utešna nagrada.
Koliko sutra je naredni krug glasanja o budućem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, a mi ovim završavamo današnje izdanje sedmice kojim su se bavili funkcionisanjem ili nefunkcionisanjem svetske organizacije. Ja sam Jelena Vidić i zahvaljujem na pažnji. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.